кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Бешинчи май шейшемин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Президент Бакиев 30 жакын бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү менен жолугушту. Бириккен элдик кыймылдын Ош шаардык штаб башчысы Абдыкайым Кангелдиевке каршы дагы 2 кылмыш иши козголду. Түркиянын түштүгүндө орун алган кыргында үйлөнүү тоюна чогулган 44 киши ажал тапты. Мексикада карантинге байланыштуу жабылган коомдук жайлардын айрымдары эртең ачыла баштайт. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырып Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда бүгүн Конституция күнү. 5 майда Кыргызстандын Конституциясынын кабыл алынгандыгына 16 жыл толду. Бүгүн аткаруу бийлиги тарабынан Бишкекте эч кандай расмий жыйын өткөрүлгөн жок. Кечээ мамлекет башчы Курманбек Бакиев Конституция күнүнө карата кыргыз элине куттуктоо жолдоп, Конституция жарандардын кызматына, даражасына жана кандай адам экенине карабастан, мыйзам баарына бирдей деген айныксыз чындыкка айланышы керек деген деп белгилеген. Кыргызстандын баш мыйзамы 1993 жылы 5 майда кабыл алынып, андан бери 7 жолу өзгөртүлгөн. Бийлик менен бейөкмөт уюмдар чогуу кызматташат. Мындай макулдашууга бүгүн президент Курманбек Бакиев менен мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда кол коюлду. Ага 30 жакын уюмдун өкүлдөрү катышты. Президент өз сөзүндө өлкөдө бийлик менен бейөкмөт уюмдардын биргелешип иштөөсүнө мындан ары жакшы шарттар түзүлө тургандыгын белгиледи. Жолугушууга келген уюмдардын өкүлдөрү учурда жогорку кеңеште талкууланып жаткан коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгү тууралуу мыйзам алардын мүмкүнчүлүктөрүн кыйла чектей турганын айтып, мындай мыйзам кабыл алынбай турганына ишеничтерин билдиришти. Чек айылына кирип чыккандарга өзбек чек арачылары көзөмөл кылышууда. Бул тууралуу айылдын башчысы Салимурза Жумабаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында чек айылына сырттан келген тургундар киргизилбей, айылдыктар болсо паспортундагы каттоо мөөрү аркылуу гана кирип чыгып жатышат. Ал эми айылдын тургундарына таандык болбогон автоунаалар такыр киргизилген жери жок. Учурда айыл активдери бир милиция, бир чек арачы кызматкери менен чогуу күнү түнү кезектешип нөөмөттө турушууда. 3 майда чек айылына Жалал Абад облусунун губернатору Кошбай Масиров облустук күч органдарынын жетекчилерин коштоосунда барган, бирок өзбек тараптын расмий өкүлдөрү менен жолугушуу аракети оңунан чыккан эмес. Мурда кабарлангандай 19 апрелде Жалал Абад облусунун Мокен районуна караштуу Сакалды айыл өкмөтүндөгү чек айылына өзбекстандык чек арачылар коопсуздук кызматкерлери менен курал менен келишип, айылдагы кыргызстандык жарандардын үйлөрүн тинтүүгө алышкан. Бул окуяга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Өзбекстанга нааразылык нотасын жолдогон. Азаттыктын угармандары нааразылык акциясын өткөрөт. Азаттык уналгысынын угармандар кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоназаровдун билдиришинче, нааразылык иш-чара 18 майда Бишкектеги Максим Горький атындагы аянтта өтөт. Анда азаттыкты өлкөнүн бардык аймагында улуттук телеканал аркылуу обого чыгаруу талабы коюлмакчы. Айылдык куткаруучулар тобу ишке киришет. Улуттар уюмунун өнүгүү программасы табигый кырсыктардан сактануу үчүн жезелерде куткаруучулар тобун түзүү долбоорун ишке ашырууда. Элеттик куткаруучулардын алгачкы топтору 16 айыл өкмөтүндө түзүлүп, даярдык иштери жүргүзүлүп жатат. Өзгөчө порталдуу жерлерде жайгашкан элеттик куткаруучулар керектүү курал жабдыктар менен камсыз болушат. Бул тууралуу долбоордун тез көзчүсү Кубанычбек Орозбаев Азаттыкка билдирди. Азия чемпионатында кыргызстандык спортчулар 2 коло медалга ээ болушту. Тайландтагы Паттайя шаарында өтүп жаткан эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык балвандар Нурлан Орозбек уулу 55 кг салмакта, ал эми Базар Груев 60 кг салмакта күрөшүп коло медалды утуп алышты. Кыргызстандык дагы 4 балван эртең күч сынашат. Грек-рим кыздар күрөшү жана эркин күрөш боюнча Азия чемпионаты 2 майда башталган. Бул бүгүн болгон жаңылыктардын олуттуулары болду.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Кезек эл аралык кабарларда. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили өлкөдөгү кырдаал контрол алдында деп билдирди. Анын алдында бийликтер аскерий кутумдун бети ачылганын маалымдашкан. Коргоо министри Давид Сихарулидзенин ростоосунда Тбилисинин жанында жайгашкан Мухравани базасындагы козголоңчулар шаршембиде Грузияда башталып жаткан НАТОнун машыгууларын үзгүлтүккө учуратууну көздөшкөн. Саакашвили базадагы окуя олуттуу, бирок жалпы мүнөзгө ээ эмес деп айтты. Грузин президенти түндүктөгү коңшуну провокациядан карманууга үндөдү. Буга чейин өлкөнүн ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Шот Утиашвили бир кишинин камакка алынганын айтып, бул ишке Россиянын тиешеси бар деп айыптаган. Россиянын НАТО-дагы элчиси Дмитрий Рогозин болсо мындай айыптоону күлкү келтирерлик деп атады. Бул аралыкта НАТО Россиянын альянс менен министрлер деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдөн баш тарткандыгына байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Уюмдун маалыматкачысы Кармен Ромеронун айтымында башкачы Яап де Хопсхефер сүйлөшүүлөр башка күнү өткөрүлөт деп ишенет. Россиянын НАТО-дагы элчиси Рогозин тышкы иштер министри Сергей Лавровтун 19-майга пландалган жолугушууга катышпай турганын маалымдаган эле. Бул Грузия менен Россия ортосунда болгон август согушунан кийинки НАТО менен орус өкүлдөрүнүн алгачкы кездешүүсү болмок. Түркиянын түштүгүндө куралчан адамдар үйлөнүү тою болуп аткан үйгө чабуул коюп бери дегенде 44 кишинин киши ажал тапты. Расмий бул актардын ырастоосунда окуя кечээ кечинде Сирия менен чек арага жакын Билге айылында орун алган. Беттери чүмбөттөлгөн адамдар тойго чогулган конокторго граната ыргытып автоматтардан ок жаадырышкан. Түркиянын ички иштер министри Бешир Аталай кыргын күрд сепаратисттери эмес өч алууну көздөгөн адамдар тарабынан уюштурулган өңдөнөт деп билдирди. Министр ошондой 8 кишинин кармалганын маалымдады. Мексика өкмөтү Кытайда карантинге алынган мекендештерин ташып келүү үчүн чартер учагын жөнөттү. Ондогон мексикалык жаран Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу жана Гонконгто чочконун сасык тумоосу белгилери болбосо да 7 күнгө изоляцияланган Мексика Кытай бийликтерин жалаң мексикалыктарды карантинге алгандыгы үчүн айыптоодо. Кытайдын тышкы иштер министрлиги мындай сынды четке какты. АКШ армиясынын Ооганстандагы өкүлдөрү америкалык аскерлерге жөнөтүлгөн тоорат тарды жок кылышты. Анын алдында Al Jazeera телеканалы америкалык базада пушту жана дари тилиндеги Библия же Торат үйүлүп жатканын көргөзгөн. Майор Дженнифер Уиллис китептер диний үгүткө тыюу салган эрежеге ылайык жок кылынганын айтты. Дүйшөмбүдө АКШнын Биргелешкен Штаттар колбашчысы адмирал Майк Мөллен кайсы бир динге тартуу АКШ куралдуу күчтөрүнүн позициясына каршы келет деп билдирди. Ооганстанда мусулмандарды башка динге өтүүгө үгүттөө кылмыш болуп эсептелет. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда эртең 6-майда өлкө аймагында түнкүсүн айрым аймактарда жаан, тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл жергесинде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 6-11, күндүзү 18-23 даражага жылуу. Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 5-10, күндүзү 16-21. Нарын аймагында түнкүсүн 0-5, күндүзү 11-16. Ысык көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 10-15. Талас өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүзү 15-20. Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 17-22 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүзү 19-21 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, бүгүн президент Курманбек Бакиев Кыргызстандагы 30 бейөкмөт уюмдун өкүлү менен жолугушуп, кызматташы боюнча келишимге кол койду. Бирок айрым коммерциялык эмес уюмдардын лидерлери мамлекет башчы менен жолугушуудан баш тартышкан. Алардын пикиринде президенттин каачылыгы жолугушуунун күн тартибин өздөрү каалагандай түзүүгө далалат жасаган болчу. Бейөкмөт уюмдар өкүлдөрү менен президенттин жолугушуусуна кабарчыбыз Айзада Касмалиева күбө болду.
Жакында Жогорку Кеңеште коммунисттер фракциясынын лидери Исхак Масалиев коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу демилге көтөрүп чыкты. Антпесе жарандык секторда тартипсиздик өкүм сүрүүдө деп айткан депутат. Бүгүн президент менен жолугушкандар маселени кабыргасынан коюп, бул мыйзам алардын мүмкүнчүлүктөрүн кыйла чектей тургандыгын айтышты.
Биз ишенебиз, ошону азыр карабайт деп. Балким биз дагы ушуну бир мүмкүнчүлүктү пайдаланып калалык дедик да. Бул эми персонально эмес, ушул бийлик институту менен бейөкмөт уюмдардын байланышын бир ушул түзгөнгө аракет кылуу деп да. Кантип түзүлөт? Бул бизден дагы, бийликтен дагы болот да.
Дейт Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулова. Бийлик менен бейөкмөт уюмдардын ортосундагы кызматташуунун механизми кандай болушу керек? Президент менен талкуудагы негизги көңүл ушул темага бурулду. Гуманитардык долбоорлоо институтунун директору Александр Третьяков эки тараптын өкүлдөрүнөн турган координациялык кеңеш түзүп, улуттук баяндама чыгарууну жана президенттик угуу институтун жаратууну сунуштады. Бул механизмдер бийлик менен бейөкмөт уюмдардын чогуу аткарган ишине баа берип көзөмөлдөп турат, дейт ал.
Любой другой орган государственного управления Мисалы, белгилүү мөөнөт ичинде эки тарап өздөрү аткарган ишине баа берип, мониторинг жүргүзөт. Мунун баары улуттук баяндама форматында көрсөтүлөт. Ал буга чейинки донорлор жасап жүргөндөй. Четтеги байкоочулардын отчету же кайсы бир абстрактуу индикаторлорду аткаруу жөнүндөгү отчет болбойт. Ал биз түзгөнү жаткан координациялык кеңештин аткара турган ишине байланыштуу болот. Кызматташуу иштеринин жыйынтыгы президенттин деңгээлинде каралышы керек. Демек, президенттик угуу институту керек. Баяндама ошол институтта президенттин катышуусу менен каралып, ага бул жумушчу орган өзүнүн сунуштарын билдирип турат.
Жолугушууда президент буга чейинки бийлик менен өкмөт уюмдарынын ортосундагы тирешүүлөр ортодогу мындай диалогдун жоктугун кесеп эткендигин белгиледи. Ал макулдашуудан кийин мамлекеттик органдардын бул уюмдарга карата мамилеси өзгөрүүлөрүн билдирди.
Сиздер мындан аркы ишиңиздерде өзгөрүүнү байкайсыздар. Мен сиздерге ушундай убада берем. Сиздердин сөзүңүздөрдөн улам мен өзүм үчүн жыйынтык чыгардым. Өз ара мамиле түзүүдө буга чейин өкмөт уюмдар тарабынан да, бийлик тарабынан да кемчиликтер кетирилгендигине ынандым.
Анткени менен бүгүн президент менен жолугушууга өлкөдөгү өкмөт уюмдардын айрым белгилүү лидерлери катышкан жок. Алар жолугушуудан баш тарта тургандыгын бир күн мурда ачык жарыялашкан. Буга себеп катары президенттин алдындагы катчылык күн тартибиндеги маселени өзгөртүүгө аракет кылганы айтылды. Кылым Шамобе өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова мына ушул жолугушууга келүүдөн баш тарткандардын бири. Президент менен өкмөт уюмдарынын лидерлери ортосундагы бүгүн кол коюлган макулдашууну ал сындап чыкты. Анын пикиринде, мисалы, макулдашуудагы координациялык кеңеш түзүүсү кайрадан эле өкмөт уюмдарына бийлик тараптан көзөмөлдү күчөтүү аракетин этти.
Мен ал макулдашууга каршы эмесмин, бирок ошол макулдашуунун ичинде дагы ушундай бир жагдайлар, бул жарандык коомдун координатору, бир координатор жарандык коом менен президенттин ортосундагы бир көпүрө боло турган ошол жолугушууларды уюштура турган деген. Бул дагы негизинен демократиялык принциптерге туура келбейт. Президент деген бул жарандык коомдун баардык тармактары үчүн ачык болуш керек. Ошо координатор НПО деп меморандум түзүү жолдору менен кайра эле бул айланып келип жарандык коомго бул көзөмөл катары болуп атат да.
Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек. Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Биркен элдик кыймылдын Ош шаардык штабынын башчысы, мыйзамдуулукту коргоо коомдук уюмунун төрагасы Абдыкайым Кангелдиевке каршы дагы эки кылмыш иши козголду. Атамекен партиясынын мүчөсү бул ирет кызматынан кыянат пайдаланып, бирөөлөрдү алдаган жана өзүн билемчилик кылып электр энергиясын үйүнө мыйзамсыз туташтырган деп айыпталууда. Ал муну бийликтин тапшырмасы катар эсептөөдө, бирок шаардык милиция дооматты төгүндөп атат. Теманы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев улантат.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымдашынча, Абдыкайым Кангелдиев 2006 жылы Нурия Жээнбаева аттуу жарандын ишенимине кирип, туруктуу жашаганга калаадан жатакана табууга жардамдашам деп 9000 сомун алып убадасын аткарган эмес. Кийин жабырлануучу пулун кайтарууну сураганда орой мамиле жасаган. Мындан тышкары шаардагы батиринде электр энергиясы мыйзамсыздырылгандыктан 21 ирет эскертилип, жарга өчүрүлгөн. Ошончо жолу кайра өз алдынча туташтырып, уурдап жагып келген. Ошол себептүү тиешелүү тараптардын арызын алайык, мыйзамдуулукту коргоо коомдук уюмунун төрагасына кылмыш жаза кодексинин 166 жана 353 беренелери боюнча иш козголуп отурат. Бириккен элдик кыймылдын Ош шаардык штабынын башчысы, мыйзамдуулукту коргоо биритмесинин жетекчиси Абдыкайым Кангелдиевдин айтуусунда, ал 2 жылдан бери 4 баласы менен Түштүк Баш калаасында бейтааныштардын батиринде ижарада жашап, коммуналдык кызматтар менен убагында эсептешип турган. Ошол сыяктуу эле жаңы ачылган кылмыш иштери да бийликтин буйругу менен жасалууда. Болбосо Нурия Жээнбаеванын даттануусун укук коргоо органдары 4 иреттерип териштирип кылмыш учугун таппай кыскарткан.
Мен сыяктуу азыркы бийликке сын көз караш менен карап, алардын кемчилигин айтып жүргөн адамдарга карата колдонулуп аткан эң бир ыплас технологиясы деп кошулат да азыркы бийликтин.
Андан ары Абдыкайым Кангелдиев чоң кызматтагы адамга ультиматум койгондугун, бирок бийлик өкүлүнүн талабын аткаруудан баш тарткандыгын жарыя кылды.
Мамлекеттик жооптуу кызматтагы адам мени чакырды өзүнөчү. 10 жылдын тегерегинде түрмөгө кетип калышым мүмкүн, андан көрө 4 балаң бар экен, бир шарт айтам деди. Эгерде макул десең, кылмыш иштери да кыскартылат, сен жооптуу бир кызматта да иштейсиң, нормально айлыгың болот деди да. Кандай шарт десем, ал айтты, АКПРС Ферганага барып пресс-конференция бересиң, Текебаевди түзөндүрүп жамандайсың, оппозициялык лидерлерди баардыгын жамандап айтасың, мен адашыпмын дейсиң, Атамекен партиясынан чыгып туруп Ак Жол партиясына киресиң. Болду. Башыма бир ушундай мүшкүлчүлүк түшкөндө мен артыма кайтып өзүмдүн тилектештеримди жамандап, анан өзүм жүрөгүм каалабаган азыркы бийликти мактаганга менин кудуретим жетпейт дедим.
Ушинткен бектин Оштогу штаб башчысы ар кандай коркутуу өркүтүү эркин байтара албастыгын, тескерисинче ого бетер чыйралтаарын белгиледи. Ош шаардык милиция башчысынын орун басары Тамирбек Асановго суроо салган алганыбызда Абдыкайым Кангелдиевдин дооматтарын четке какты.
В последнее время вот по городу Ош у нас возникает много вопросов и в отношении Кангелдиева.
Соңку вакта Ош шаарында Абдыкайым Кангелдиевдин тегерегинде көп суроолор жаралууда. Тергөө кызыкчылыгынан улам жасаган жоруктарын кеңири баяндоого мүмкүн эмес. Ошентсе да айыпталуучу өзү сурагандыктан ага карата баш коргоо чарасын өзгөрткөн жокпуз. Эч жакка кетпөө тилкаты менен эркиндикте жүрөт. Бардык карыздарынан кутулам дегенинен ага да шарт жараттык. Сиздерге дароо айтып коеюн, биздин аракетибизде саясий куугунтук жок.
Я вам сразу скажу, здесь какого-нибудь политического преследования нету.
Деди милиция башчысынын орун басары Памирбек Асанов. Ошол эле учурда Оштук серепчилер жергиликтүү оппозициянын бир катар лидерлерине кылмыш иши козголушун авторитаризмдин жышааны катары сыпатташууда. Мисалы саясаттануучу Абдувахап Муниев бул боюнча пикирин төмөнкүчө бөлүштү.
Бүгүнкү Кыргызстандагы криминалдашкан, бийликти узурпациялоого жол берген, бийлик кетмейинче мындай куугунтуктоо сүргүндөр токтобойт деген ойдомун. Бир гана жол бар, ошо бийлик бирөтөө кетириши менен гана Кыргызстан кайрадан бир укуктук жолго, демократиялык жолго түшүшү мүмкүн деп ойлойм.
Оштук талдоочулар коңгуроо каккандан караганда кийинки мезгилде жергиликтүү бийлик оппоненттердин ооздуктоонун оңой жолун ойлоп тапкандай. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып Азаттык уналгысы саат 22:00-дан 23:00 чейин 1 сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош уналгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-дан 23:00 чейинки кайталоону Алмаз Ош уналгысынан, сателлиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Андан тышкары 1-майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18:00 жана 21:00 обого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс берүүлөрү саат 19:00 жана 21:30 обого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле обого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Алмаз ОК уналгылары,
Таласта Мост Next уналгылары,
Караколдо LW уналгысы,
Ошто Алмаз Ош уналгысы,
Кызылкыяда Найман уналгы компаниясы,
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз ОК, Мост Next, LW, Алмаз Ош, Найман, Алмаз Нарын уналгыларынын толкунунда кармабыга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azatik.kg.
Кайталайбыз, www.azatik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмуну. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили өлкөдөгү кырдаал контрол алдында деп билдирди. Анын алдында бийликтер аскерий кутумдун бети ачылганын маалымдашкан. Бул аралыкта НАТО Россиянын альянс менен министрлер деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдөн баш тарткандыгына байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Түркиянын түштүгүндө куралчан адамдар үйлөнүү тою болоткан үйгө чабуул коюп, бири дегенде 44 киши өлдү. АКШ армиясынын Ооганстандагы өкүлдөрү америкалык аскерлерге жөнөтүлгөн тоораттарды жок кылышты. Түрк бийликтеринин айтымында өлкөнүн түштүк чыгышында орун алган кыргында террордук актынын белгилери жок. Тескерисинче, бул эки үй бүлөнүн душмандашуусунун натыйжасына окшойт. Бирок касташкан ошол эки үй бүлөнүн тең күрдтөрдүн өкмөт көзөмөлүндөгү аскерий кошууну менен байланышта болгону көп суроолорду жаратууда. Кечээ үйлөнүү үлпөтү учурунда жасалган кол салуудан 44 адам каза тапкан эле окуянын чоо жайын толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Кандуу окуя Түркиянын Сирия менен чектеш Мардин провинциясындагы Билге деген кыштакта болду. Күйөөлөрдүн айтымында 200 киши катышкан үйлөнүү тойуп жаткан имаратка капстан эле бет кеп кийген белгисиз адамдар келип ок чыгарган. Андан мерт болгон 44 жарандын 6-сы жаш балдар, 16-сы аялдар болуп чыкты. Кастапкандар арасында колуктуу менен күйөө да бар. Түркиянын ички иштер министри Бешир Аталайдын билдиргенине караганда, бул кыргын күрд согушкерлеринин колунан келген иш эмес, тескерисинче жергиликтүү эки үйлөнүн ортосундагы каастыктын натыйжасында көрүнүп турат. Учурда кыргынга тиешелүү деп шектелген 8 адам кармалды. Бул камоолорда бир эле кыштактагы эки үйлөнүн ортосундагы узактан берки тирешинин эң жеткен чеги экенин ырасташыдай. Жалпы улуттук Хурриет гезитинин жаңылыктар боюнча редактору Неят Бейсарда Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысы менен маегинде ушундай эле ойдо экенин белгиледи.
It seems like a feud between two families. It's like
бул эки үйлөнүн душмандашуусу сыяктуу. Биринчи үй бүлө кыз алардын жигитине турмушка чыгуусун каалаган. Кыздын үй бүлөсү буга макулдук бербей, кызын экинчи үй бүлөнүн баласы менен баш коштурууга аракеттенген. Кол салынуу болсо, биринчи үй бүлө уюштуруп олтурат. Айтор, алыскы айылдардагы үй бүлөлөрүнүн атаандаштыгы белгилүү эле көрүнүш экенине карабай, бул кыргындын масштабы Түркияны дендароо кылды. Журналист Неят Бейсардын айтымында мүлдө үй бүлө куруу менен байланышкан ыйкы тыйкылыктардын мындай кыянатчылык менен аяктоосу сейрек эле кездешчи. Албетте, кан төгүү менен коштолгон талаш тартыштар жаңылык эмес экенине карабай, бул Түркия үчүн толугу менен жаңылык. Кичинекей кыштакта мынчалык чоң масштабтагы кыргын буга чейин кездешкен эмес. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында кыргынга тиешеси барлардын баары эле бир кыштактын тургундары өңдөнөт. Атүгүл шектелип камакка алынгандар менен жабыр тарткандардын айрымдарынын фамилиялары окшош чыккан. Бирок окуя толугу менен жергиликтүү мүнөздө экенине карабай, Билге кыштагындагы эркектердин баары өкмөт көзөмөлүндөгү аскерий бирикменин мүчөсү экендиги бул кылмыштын маанисин арттырууда. Маселен, кылмыш жасалган айыл курамына кирген Мардин провинциясынын орун басар губернатору Ахмет Ферхат Өзен Түркиянын НТВ телеканалына кылмыштын жүйөсү, айыл сакчыларды атылган өкмөтчүлүк аскерий топтун ичиндеги эки атаандаш тайпанын ортосундагы эски кастык болуусу мүмкүн экендигин билдирди. Айыл сакчылары жергиликтүү күрдтөрдүн Түркиянын түштүк чыгышындагы айылдарды күрд жумушу партиясынын согушкерлеринин кол салуусунан коргоо үчүн түзүлгөн аскерий кошуну. 1985-жылы түзүлүп 60,000 адамдан турган бул топту куралы менен түрк өкмөтү жабдыйт. Бирок күрдтөрдүн аталган аскерий кошуну кээде өз ыйгарым укуктарынын чегинен чыгып, кээ бир мүчөлөрү жеке кызыкчылыгын көздөгөн иштер менен шугулданып кеткени да айтылып жүрчү. Айыл сакчылары буга чейин өз макамын атаандаш кландарга кол салуу, жер ээлөө, контрабанда менен алектенүү максатында пайдаланган үчүн айыпталган. Ушундан улам Түркия өлкөнүн түштүк чыгышында стабилдикти сактоо үчүн мындай талаштуу кошунга көз каранды экенине карабай, акыркы кандуу окуя жарандарды курал менен жабдуунун кесепеттери кандай экенин кан кулагансыды. Улан Халымкулу уулу, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ушул тапта кыска аралыкта 100 ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен чучку тумоосун жуктуруп алгандардын саны бир аз азайганы байкалууда. Буга байланыштуу вирус чыккан Мексиканын борбору Мехикодо коомдук жайлардын айрымдарын ачуу пландалууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму болсо, кышка чейин тумоонун бул түрү күчүн жоготпосо, олуттуу көйгөйгө айланышы мүмкүн деп эскертишүүдө. Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Алгач Мексикада башталып, кийинчерээк дүйнөнүн башка бөлүктөрүнө да акырындап жайыла баштаган чочко тумоосу кыска аралыкта 100 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Дүйнөнүн 20 мамлекетинде чочко тумоосун жуктуруп алган 1025 учур катталды. Мексиканын коңшусу АКШда бул ооруга чалдыккандардын саны 286 жетти. АКШнын саламаттыкты сактоо министрлиги бул сан өсүшү мүмкүн экенин эскертүүдө. Чочко тумоосунун адамдан адамга жуга баштоосун дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму абдан кооптуу көрүнүш катары баалаган болчу. Азыркы тапта Мексикадан башка АКШ, Канада, Испания, Британия жана Германияда бул илдеттин адамдан адамга жуккан учуру катталды. Бул илдет мындан ары күчөй турганы, бардык өкмөттөр ага даяр болуусу керектиги айтылгандан бери көптөгөн мамлекеттер даярдыгын күчөтүп, оору катталган аймактардан келаткан учактарды, транспорт каттамдарын катуу текшерүүгө алышууда. Айрым мамлекеттер чектен чыккан катуу текшерүүлөрдү жасап атышканы да айтылууда. Маселен, Кытайдын Бийжин, Шанхай, Гуанчжоу жана Гонконг шаарларында ондогон мексикалык жарандардан чочко тумоосунун белгилери табылбаса да, башка элдерден бөлүнүп изоляцияланган. Мексика бийлиги Кытайды жалаң мексикалыктарды карантинге алгандыктары үчүн айыптап чыгышты. Кытайдын тышкы иштер министрлиги андай сынды четке кагууда. Дүйнө коомчулугу чочко тумоосу пандемияга, эпидемияга айланып кетип, 1918-жылы 10 миллиондогон адамдын өмүрүн алып кеткен испан тумоосу сыяктуу коркунуч жаратарынан чочулап турушат. Бирок дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмундагы чочулууларга негиз жок экенин айтып, уюмдун жетекчиси Маргарет Чан маалымат каражаттары аркылуу көпчүлүктү жоошутууга аракет кылды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун жетекчисинин орун басары Кейджи Фукуданын айтымында, чочко тумоосу келаткан айларда жер шаарынын түштүк ыптасына да оор проблема жаратышы ыктымал. Анткени кыш алды дүйнөнүн ушул бөлүгүндө жөнөкөй тумоонун деңгээли көбөйүп, чочко тумоосу да от алып кетиши мүмкүн. Ошондой эле ал жер шаарынын түндүк бөлүгүндө да азыр абал кооптуу ойдон калып жатканын баса белгиледи. Жердин түштүк ыптасында гана алдыңкы айларда оор абал болот деп айтышка болбойт. Оорлошо турган болсо абал баарлык жерлерде оорлошот. Биз азыр дароо эле бул вирус мындан ары кайда жылат, кандай болот, эмнеге алып келет деп айта албайбыз. Дейт Кейджи Фукуда. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Ага толкунунда Азаттык радиосу эми Кыргызстандын дубандарынан келген жаңылыктарга назар салыңыздар.
Конституция күнү Кыргызстандын түштүк борборунда да белгиленген жок. Байланышта кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Ош шаар мэринин басма сөз катчысы Жыпар Акунова Азаттыкка маалымдаганына караганда, ушул күнгө шаар жетекчилиги атайын иш чара белгилеп, жердештерин куттуктаган жок. Бирок буга дээрээ мектептерде жана жогорку окуу жайларында баш мыйзамдын таржымалы, маани маңызы жөнүндө сабактар өтүлдү. Андан тышкары майрамдын урматына элдик сейилдөө, спорттук мелдештер уюштурулду. Талдоочу Эркин Абдыразаковдун көз карашында өлкө тарыхындагы олуттуу окуяга карата кайдыгер мамиле накта трагедия. Тескерисинче 5-майда баш мыйзам кеңири алкакта талкууланып, атүгүл массалык маалымат каражаттарында жарыяланса таасирдүүрөөк болмок.
Атамекен партиясынын Жалал Абад облусундагы уюму саясий кырдаалга тынчсызданганын билдирүү таратты, деп билдирет Дубандан кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов.
5-майда Атамекен партиясынын Жалал Абад облусуна уюму өлкөдөгү саясий, социалдык, экономикалык кырдаалга тынчсызданды. Облустук уюм бүгүнкү талкууда белгилегендей, өлкөдө саясий, социалдык, экономикалык абал оор. Бийлик сөз эркиндиги менен адам укугун чектеп, президенттик шайлоодо мыйзам бузуулар менен утуп чыгуу үчүн түрдүү айла амалдарды издөөдө. Үй бүлөлүк кландык башкарууну сактап калуунун аракеттери көрүлүүдө. Артынан чагым уюштуруп, оппозицияны элге жаман көрсөтүүдө. Буга Москва районундагы Петровка айылындагы жаңжалга тиешесиз адамдардын абакта олтурушу, бийликтин Нокен районундагы өзбек бийлиги орногон чек кыштагы боюнча өз пикирин эмдигиче билдирбегени, чек ара жайларын чечүүгө батыл киришпегени күбө. Ак жол партиясынын облустагы төрагасы Абдымалик Бектемиров пикир боюнча, Жалал Абадда үй бүлөлүк башкаруу сезилбейт. Президенттин бул жердеги инилери өз иштери менен алек болуп, саясатка аралашкан жок. Эл 4-5 саясатчынын оппозициячыл сөзүн уга берип тажап бүттү, деди ал.
10 чакты автоуна ууртап саткан Ош шаарынын тургуну Баткенде кармалды. Кененирээк облустагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан 5-майда Азатка билдиришти. 5-майга караган түнү Кызылкай шаарынын аймагында жол кырсыгы катталып, анын себепкери ГАЗ 2106 автоунунун айдоочусу 22 жаштагы Ош шаарынын тургуну болгон. Иликтөө учурунда аталган айдоочу буга чейин Кыргызстан аймагынан 10 жеңил автоуналарды уурдап, Баткен облусу аркылуу Тажикстанга саткандыгы белгилүү болгон.
Дубандардагы кабарчыларыбыз менен Замира Кужубаева байланышты. Урматтуу каармандар, уктуруубуздун соңунда айрым эле кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетели. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили өлкөдөгү кырдаал контрол алдында деп билдирди. Анын алдында бийликтер аскери кутумдун бети ачылганын маалымдашкан эле. НАТО Россиянын альянс менен министрлер деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдөн баш тарткандыгына байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Бул Грузиянын Россия ортосунда болгон август согуш ушунан кийинки НАТО менен орус өкүлдөрүнүн алгачкы кездешүүсү болмок. Түркиянын түштүгүндө куралчан адамдар үйлөнүү тою болуп аткан үйгө чабуул коюп бери дегенде 44 киши өлдү. Түркиянын ички иштер министри Бешир Аталай кыргын күрд сепаратисттери эмес, өч алууну көздөгөн адамдар тарабынан уюштурулган өңдөнөт деп билдирди. Ал ошондой эле 8 бул окуяга байланыштуу 8 кишинин кармалганын маалымдады. АКШ армиясынын Ооганстандагы өкүлдөрү америкалык аскерлерге жөнөтүлгөн тоо ураттарды жок кылышты. Анын алдында Аль-Джазира телеканалы америкалык базада пушту жана дари тилиндеги тоо урат үйүлүп жатканын көргөзгөн. Урматтуу каармандар, биздин радио материалдар жөнүндө ой бөлүшкөңөр келсе, Бишкектеги телефон номерлерибиз 31-61-63, 31-61-65 же 31-61-71. Ошондой эле СМС жөнөтө аласыздар 772-00-17-69. Ушунун кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегизи алып бардым. Бир нече секундтан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн угаласыздар. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 10:30. Обода Азаттык Плюс 2:30 баштайбыз.
Шейшембилик чыгарылышты сиздерге мен Элен Куленбекова жана Сабыр Абдымомунов сунуштап жатат. Кошуба кетиңиздер менен.
Бүгүн Кыргызстандын алгачкы баш мыйзамына 16 жыл толду.
Обама АКШдагы салык бейиштерин жабат.
Бүгүн президент Кыргызстандагы 30 бейөкмөт уюмдун өкүлү менен жолугушуп, кызматташ боюнча келишимге кол койду.
Персонально эмес, ушул бийлик институту менен бейөкмөт уюмдардын байланышын бир ушул түзгөн аракет кылуу деп да.
Өлкө башчысынын жаңылануу багыты тууралуу жаштар эмне билет?
Бул жаштар муну көрбөйт дагы, түшүнбөйт дагы. Себеби азыркы биздин өлкөдө жаштарга туура багыт берген саясат жок.
Тимурчулар тоон жандантууга болобу? Суроосуна жоопторду тыңдай аласыз.
Обола ала тоо жаңылыктарына токтолобуз. Замира Кожобаева кеп салат.
Кыргызстанда бүгүн Конституция күнү. 5-майда Кыргызстандын Конституциясынын кабыл алынгандыгына 16 жыл толду. Бүгүн аткаруу бийлиги тарабынан Бишкекте эч кандай расмий жыйын өткөрүлгөн жок. Кечээ мамлекет башчы Курманбек Бакиев Конституция күнүнө карата кыргыз элине куттуктоо жолдоп, Конституция жарандардын кызматына, даражасына жана кандай адам экенине карабастан, мыйзам баарына бирдей деген айныксыз чындыкка айланышы керек деп белгилеген. Кыргызстандын баш мыйзамы 1993 жылы 5-майда кабыл алынып, андан бери 7 жолу өзгөртүлгөн. Бийлик менен бейөкмөт уюмдар чогуу кызматташат. Мындай макулдашууга бүгүн президент Курманбек Бакиев менен мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда кол коюлду. Ага 30га жакын уюмдун өкүлдөрү катышты. Президент өз сөзүндө өлкөдө бийлик менен бейөкмөт уюмдардын биргелешип иштөөсүнө мындан ары жакшы шарттар түзүлө тургандыгын белгиледи. Жолугушууга келген уюмдардын өкүлдөрү учурда жогорку кеңеште талкууланып жаткан коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгү тууралуу мыйзам алардын мүмкүнчүлүктөрүн кыйла чектей турганын айтып, мындай мыйзам кабыл алынбай турганына ишеничтерин билдиришти. Чек айылына кирип чыккандарга өзбек чек арачылары көзөмөл кылышууда. Бул тууралуу айылдын башчысы Салимурза Жумабаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында чек айылына сырттан келген тургундар киргизилбей, айылдыктар болсо паспортундагы каттоо мөөрү аркылуу гана кирип чыгып жатышат. Ал эми айылдын тургундарына таандык болбогон автоунаалар такыр киргизилген жери жок. Учурда айыл активдери бир милиция, бир чек арачы кызматкери менен чогуу күнү түнү кезектешип нөөмөттө турушууда. 3-майда чек айылына Жалал Абад облусунун губернатору Кошбай Маширов облустук күч органдарынын жетекчилерин коштоосунда барган, бирок өзбек тараптын расмий өкүлдөрү менен жолугушуу аракети оңунан чыккан эмес. Мурда кабарлангандай 19 апрелде Жалал Абад облусунун Мокен районуна караштуу Сахалды айыл өкмөтүндөгү чек айылына өзбекстандык чек арачылар коопсуздук кызматкерлери курал менен келишип, айылдагы кыргызстандык жарандардын үйлөрүн тинтүүгө алышкан. Бул окуяга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Өзбекстанга нааразылык нотасын жолдогон. Азия чемпионатында кыргызстандык спортчулар 2 коло медалга ээ болушту. Тайланддагы Паттайя шаарында өтүп жаткан эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык балвандар Нурлан Орозбек уулу 55 кг салмакта, ал эми Базар Базаргуруев 60 кг салмакта күрөшүп коло медалды утуп алышты. Кыргызстандык дагы 4 балван эртең күч сынашат. Грек-рим кыздар күрөшү жана эркин күрөш боюнча Азия чемпионаты 2-майда башталган. Кыргызстандагы бүгүнкү жаңылыктардын улуттуулары мына ушулар болду. Эми дүйнөлүк жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы Прага студиясынан тааныштырат.
Грузиянын президенти Михаил Саакашвили өлкөдөгү кырдаал контроль алдында деп билдирди. Анын алдында бийликтер аскери кутумдун бети ачылганын маалымдашкан. Коргоо министри Давид Сихарулидзенин ырастоосунда Тбилисинин жанында жайгашкан Мухравани базасындагы козголоңчулар шаршембиде Грузияда башталып жаткан НАТОнун машыгууларын үзгүлтүккө учуратууну көздөшкөн. Саакашвили базадагы окуя олуттуу, бирок жалпы мүнөзгө ээ эмес деп айтты. Грузин президенти түндүктөгү коңшуну провокациядан карманууга үндөдү. Буга чейин Грузиянын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Шота Утиашвили бир кишинин камакка алынганын айтып, бул ишке Россиянын тиешеси бар деп айыптаган. Россиянын НАТОдогу элчиси Дмитрий Рогозин мындай айыптоону күлкү келтирерлик деп атады. Бул аралыкта НАТО Россиянын альянс менен министрлер деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдөн баш тарткандыгына байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Уюмдун маалымат катчысы Кармен Ромеронун айтымында баш катчы Яап де Хопсхеффер сүйлөшүүлөр башка күнү өткөрүлөт деп ишенет. Россиянын НАТОдогу элчиси Дмитрий Рогозин тышкы иштер министри Сергей Лавровтун 19-майга пландалган жолугушууга катышпай турганын айткан эле. Бул Грузиянын Россия ортосунда болгон август согушунан кийинки НАТО менен орус өкүлдөрүнүн алгачкы кездешүүсү болмок. Түркиянын түштүгүндө куралчан адамдар үйлөнүү тою болуп аткан үйгө чабуул коюп бери дегенде 44 киши өлдү. Расмий булактардын ырастоосунда окуя кечээ кечинде Сирия менен чек арага жакын Билге айылында орун алган. Беттери чүмбөттөлгөн адамдар тойго чогулган конокторго гранат ыргытып, автоматтардан ок жаадырышкан. Түркиянын ички иштер министри Бешир Аталай кыргын күрд сепаратисттери эмес, өч алууну көздөгөн адамдар тарабынан уюштурулган өңдөнөт деп билдирди. Министр ошондой эле 8 кишинин кармалган маалымдады.
Чет элдик жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Кыргызстандагы 30 өкмөт уюмдун өкүлү менен жолугушуп, кызматташуу боюнча келишимге кол койду.
Бирок айрым өкмөт уюмдарынын лидерлери мамлекет башчы менен жолугушуудан баш тартышкан. Алардын пикиринде президенттин катчылыгы жолугушуунун күн тартибин өздөрү каалагандай түзүүгө далалат жасаган болчу.
Өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү менен президенттин жолугушуусунда айтылгандарга кабарчыбыз Айзада Касмалиева күбө болду.
Жакында Жогорку Кеңеште коммунисттер фракциясынын лидери Исхак Масалиев коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу демилге көтөрүп чыкты. Антпесе жарандык секторда тартипсиздик өкүм сүрүүдө деп айткан депутат. Бүгүн президент менен жолугушкандар маселени кабыргасынан коюп, бул мыйзам алардын мүмкүнчүлүктөрүн кыйла чектей тургандыгын айтышты.
Биз ишенебиз, ошону азыр карабайт деп. Балким биз дагы ушуну бир мүмкүнчүлүктү пайдаланып калалык дедик да. Бул эми персонально эмес, ушул бийлик институту менен өкмөт уюмдарынын байланышын бир ушул түзгөнгө аракет кылуу деп да. Кантип түзүлөт? Бул бизден дагы, бийликтен дагы болот да.
Дейт Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулова. Бийлик менен өкмөт уюмдарынын ортосундагы кызматташуунун механизми кандай болушу керек? Президент менен талкуудагы негизги көңүл ушул темага бурулду. Гуманитардык долбоорлоо институтунун директору Александр Третьяков эки тараптын өкүлдөрүнөн турган координациялык кеңеш түзүп, улуттук баяндама чыгарууну жана президенттик угуу институтун жаратууну сунуштады. Бул механизмдер бийлик менен өкмөт уюмдарынын чогу аткарган ишине баа берип көзөмөлдөп турат, дейт ал.
Любой другой орган государственного управления.
Мисалы, белгилүү мөөнөт ичинде эки тарап өздөрү аткарган ишине баа берип, мониторинг жүргүзөт. Мунун баары улуттук баяндама форматында көрсөтүлөт. Ал буга чейинки донорлор жасап жүргөндөй. Четтеги байкоочулардын отчету же кайсы бир абстрактуу индикаторлорду аткаруу жөнүндөгү отчет болбойт. Ал биз түзгөнү жаткан координациялык кеңештин аткара турган ишине байланыштуу болот. Кызматташуу иштеринин жыйынтыгы президенттин деңгээлинде каралышы керек. Демек, президенттик угуу институту керек. Баяндама ошол институтта президенттин катышуусу менен каралып, ага бул жумушчу орган өзүнүн сунуштарын билдирип турат.
Жолугушууда президент буга чейинки бийлик менен өкмөт уюмдарынын ортосундагы тирешүүлөр ортодогу мындай диалогдун жоктугунун кесеп этегендигин белгиледи. Ал макулдашуудан кийин мамлекеттик органдардын бул уюмдарга карата мамилеси өзгөрүлөрүн билдирди.
Сиздер мындан аркы ишиңиздерде өзгөрүүнү байкайсыздар. Мен сиздерге ушундай убада берем. Сиздердин сөзүңүздөрдөн улам, мен өзүм үчүн жыйынтык чыгардым. Өзара мамиле түзүүдө буга чейин өкмөт уюмдар тарабынан да, бийлик тарабынан да кемчиликтер кетирилгендигине ынандым.
Антке менен бүгүн президент менен жолугушууга өлкөдөгү өкмөт уюмдарынын айрым белгилүү лидерлери катышкан жок. Алар жолугушуудан баш тарта тургандыгын бир күн мурда ачык жарыялашкан. Буга себеп катары президенттин алдындагы катчылык күн тартибиндеги маселени өзгөртүүгө аракет кылганы айтылды. Кылым Шамо өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова мына ушул жолугушууга келүүдөн баш тарткандардын бири. Президент менен өкмөт уюмдарынын лидерлери ортосундагы бүгүн кол коюлган макулдашууну ал сындап чыкты. Анын пикиринде, мисалы, макулдашуудагы координациялык кеңеш түзүү сунушу кайрадан эле өкмөт уюмдарына бийлик тараптан көзөмөлдү күчөтүү аракетин этети.
Мен ал макулдашууга каршы эмесмин, бирок ошол макулдашуунун ичинде дагы ушундай бир жагдайлар бул жарандык коомдун координатору. Координатор жарандык коом менен президенттин ортосундагы бир көпүрө боло турган, ошол жолугушууларды уюштура турган деген. Бул дагы негизинен демократиялык принциптерге туура келбейт. Президент деген бул жарандык коомдун бардык тармактары үчүн ачык болуш керек. Ошо координатор НПО деп меморандум түзүү жолдору менен кайра эле бул айланып келип жарандык коомго бул көзөмөл катары болуп атат да.
Дегенкеси бул жолугушуунун президенттик шайлоонун күнү жарыяланып болгондо да Ак жол партиясы Курманбек Бакиевди талапкери катары көрсөткөндөн кийин болуп жатышы түрдүү божомолдорду жаратып жатат. Азиза Адрасулованын айтымында президенттик шайлоо жарыялангандан кийин талапкердин баарына бирдей шарт түзүлүүсү керек. Укук коргоочулар Курманбек Бакиев менен талапкер катары жолугушууга каршы болушкан. Алардын ырастоосунда бардык талапкерлерге ушундай шарт түзүлүшү керек болчу же мындай макулдашуу шайлоодон кийин президент болгон киши менен гана жетишилиши керек эле. Бирок алардын айтымында бул талаптар көз жазымда калтырылган. Кечээ мындай билдирүүгө 6 укук коргоо уюмунун жетекчилери кол койгон. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз, эми чет элдик темадан баян сунуштайбыз. Учурдагы дүйнөлүк экономикалык дымыгуунун шартында АКШ президенти Барак Обаманын алдында эки орчундуу маселе турат. Ал жумушчу орундарын көбөйтүү жана өлкөнүн зор бюджеттик тартыштыгын азайтуу.
Ушул шейшембиде Обама эки кийикти бир ок менен ата турган программасын жарыялады. Ага ылайык, бир жагынан жумуш орундарын башка өлкөлөргө экспорттогон компаниялар үчүн салык коңулдары жок кылынып, экинчи жагынан АКШда иш орундарын түзгөн ишканаларды колдоо колго алынат. Кеп учугун Прагадан Жаңыл Жусупжанов антат.
Обама жана анын финансы министри Тимоти Гейтнер бир ооздон Вашингтон эвак эле салык кодексин өзгөртүп, америкалык компанияларга чет өлкөгө караганда АКШнын өзүндө жумуш орундарын түзүшүн жеңилдетүү керек болчу дешти. Ак Үйдө дүйшөмбүдөгү жарыясында Гейтнер сөзүн ушундан баштады.
Today we are taking another important step towards those goals by ending indefensible tax breaks and loopholes which allow some companies and some well-off citizens to evade the rules that the rest of America lives by.
Бүгүн биз кедергелүү салык жеңилдиктерин токтотуп, айрым ишканаларга жана айрым байманалуу аттуулдарга калган америкалыктар баш ийген эрежелерден буйтап кетишине жол берген мыйзам кемтиктерин бүтөө үчүн бир маанилүү чара көргөнү жатабыз. Биз оюн шартын бардыкка бирдей болушун туура көрөбүз. Тилекке каршы учурдагы салык кодекси өлкөдө жумуш орундарын түзгөнгө акча сарптагандарга караганда чет өлкөлөргө инвестиция салып иш орундарын түзгөн ишканаларга артыкчылык берет. Учурдагы система америкалык ишканаларга чет өлкөдө тапкан пайдасын ошол жакта сактоого мүмкүндүк берет. Демек алар салык төлөөнү түбөлүккө кийинкиге калтыра бере алышат. Обаманын айтымында бул кырдаал бюджеттин тартыштыгына, жумушсуздукка огожо болуп, ата андаштыкка кедергисин тийгизүүдө.
The way we make our businesses competitive is not to reward American companies operating overseas with a roughly 2% tax rate on foreign profits.
Биздин ишкердүүлүктүн артыкчылыктарын күчөлдүрүү үчүн чет өлкөдө тапкан кирешесинен болгону 2% салык төлөгөн чет жактардагы америкалык компанияларды көтөрмөлөбөшүбүз керек. Мындай салыктын айынан салык төлөөчүлөргө жыл сайын 10 миллиарддаган доллар зыян келет. Америкалык бизнестин ата андаштыкка туруштук беришин жакшыртуу үчүн карапайым америкалыктар жан үрөйү иштеп жатканда айрым атуулдар жана компаниялар өз милдеттеринен качпагыдай болуш керек, деди президент. Мунун ордуна Обама Конгрессти салык кодексинин чет өлкөдө жайгашкан америкалык компаниялардын салык жеңилдиктерин жоюуну караган жаңы бөлүмүн жактырууга чакырууда. Анын айтымында бул план 10 жыл ичинде салык кирешеси түрүндө казынага 210 миллиард доллар алып келет. Президенттин пикиринде мындай каражат АКШда жумуш орундарын түзүп жаткандарды колдоого жумшалышы керек. Обама ошондой эле федералдык салык чогулткан 800 жаңы кызматкерди ишке алууга ниеттүү. Вашингтондогу Брукинг изилдөө институтунун экономисти Барри Боссоус Обаманын жаңы планына этиеттик менен мамиле кылуун эскертти. Америкада элдин көбү чоң корпорацияларга ишенбөөчүлүк менен карашат. Бирок бул компанияларды өлкөдөн такыр качырып жибербешибиз керек, деп билдирди Адис Азаттык менен маегинде. Анын айтымында Кошмо Штаттары ишканалар ансыз деле дүйнөдөгү эң жогорку салык төлөгөн өлкөлөрдүн катарына кирет.
My view is that in a global world, you can't tax people out of proportion for the benefits that they receive.
Менимче бүгүнкү ааламдашкан заманда кирешеден да көп болгон салык салыш мүмкүн эмес. Анткени эгер салыктын көптүгүнөн сиз эч кандай пайда таппасаңыз, башка жакка кетип каласыз. АКШнын өзүндө эле ишканалар адамдар салыктын айынан бир штаттан экинчи штатка көчүп жүрүшөт. Глобалдык бизнесте деле ушундай деп белгилейт адис.
Прагадан кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан бул баяндоого даярдады.
Кыргызстандын алгачкы баш мыйзамына 16 жыл толду. Бул аралыкта лонго жакын өзгөртүүлөргө тушукту.
2007 жылдын 21 октябрында референдумда кабыл алынган акыркы баш мыйзамга да өзгөртүү киргизүү демилгелери көтөрүлүп келатат. Кабарчыбыз Эйдос Сапарбек уулу сөз алат. Айнура Жекшек кызы Прагадан соңку эл аралык жаңылыктардан кеп салып берди. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн эгемен Кыргызстандын Конституция күнү. Советтер урагандан кийин 93 жылы 5 майда Кыргыз Республикасы өзүнүн баш мыйзамын кабыл алган.
Ооба, Кыргызстандын жаңы тарыхында бул конституция 7 жолу өзгөртүлгөн. Кыргызстандагы конституциялык реформалар тууралуу кесиптешибиз Эдил Сапарбек уулу кеп кылат.
Кыргызстан эгемендикти алгандан кийинки алгачкы конституциясы 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Ошол күндөн тарта календарда бул күн кызыл дата, майрам күнү катары белгиленип келет. Бирок жогоруда кесиптештерим айтып өткөндөй, бул баш мыйзам 16 жыл ичинде 7 жолу өзгөртүлөт. Мындай көрүнүш өз кезегинде өлкөдө ар кандай саясий талаш тартыштардын себепкери болуп, өлкөдө коомчулукту кескин саясатташтырып жиберди деген пикирин саясаттануучу Бекболсун Бөрүбашев Азаттыкка билдирди.
Негизги маселе саясий бийлик кара маселеси болуп калганда бул туура эмес жагы да. Анткени баягы мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү дагы оппозиция дагы бир гана ушул маселе боюнча гана баягы конституцияны өзгөртүп калышчу да. Мисалы үчүн парламенттик бийлик болуш керек, президенттик бийлик болуш керек, аралашма бийлик болуш керек, анан бийликтин бутагы тиякка болуш керек, тиякка болуш керек депчи. Ошол эле убакта коомдун башка негизги базалык баягы көрүнүштөрү, мисалы үчүн экономикалык маселе, социалдык маселе, руханий маселе талбай калды. Жети жолу тең өзгөргөндүн негизги себеби саясий күрөштүн эле жыйынтыгы. Бул туура эмес көрүнүш чындыгында,
деди Бекболсун Бөрүбашев. Кыргызстанда азыр иштеп жаткан конституция 2005 жылдагы март окуяларынан берки 3-чү баш мыйзам. Президенттин чексиз бийликке жол ачкан 2003 жылкы конституция элдин нааразылыгын күчөтүп, муну түп тамырынан өзгөртүү талабын койгон март инкылабынан кийин конституциялык реформа 2 жылга созулат. Акыры 2007 жылы ноябрь айында оппозициянын басымы менен конституциянын инкылаптан кийинки биринчи редакциясы жарык көрөт. Ага ылайык президенттин кыйла укуктары кесилип, парламенттик башкаруу системасы киргизилет. Ошол эле жылы декабрь айында президент Курманбек Бакиевдин оңдоп түзөтүүлөрү менен анын ордуна экинчи баш мыйзам кабыл алынат. Кийинчерээк Конституциялык соттун чечими менен бул баш мыйзамдын соңку редакциясы мыйзамсыз деп жокко чыгарылат да, жалпы элдик референдум өтүп, анын жыйынтыгына Конституциянын 2003 жылкы редакциясын калтыруу чечими кабыл алынат. Жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиевдин айтымында, өлкөдөгү конституциялык өзгөрүүлөр коомдун өзгөрүлүшүн талаптарына ылайык эмес, тескерисинче бийликтеги адамдардын ордун түптөөгө жана бекемдөөгө багытталып келген.
Кыргызстанга бийликтер улам алмашкан сайын ар бир бийлик өзүнүн бийлигин абдан чоңойткусу эле келет да. Ал эми Кыргызстанда болсо менин оюмча биз акылдуураак болушубуз керек. Конституция боюнча бийликтин укуктарын биз абдан азайтып салышыбыз керек. Анын экономикага аралашкан укуктарын дагы азайтышыбыз керек. Ар бир жарандардын укуктарына тийише тургандардын да азайтып, анын негизги максаты коомдук тартипти жанагындай милиционерлерди, армияларды гана жакшыраак башкара турган негизги функциясын кылып коюш керек да менин оюмча конституциядан,
деди Мирсулжан Намазалиев. Эркин Мун Либерал жаштар альянсынын төрагасы Урмат Казакбаевдин баамында Кыргызстанда конституция баш мыйзам катары бедели түшүп калган.
Биздин конституция деген түшүнүгүн жоготуп койгон да, өзүнүн авторитетин, бир кандайдыр бир баалуулугун жоготуп койгон. Эмнеге дегенде анткени көп өзгөрүүлөр киргизилип, конституция канча жолу өзгөрүп, өзүнүн баалуулугун жоготуп койгон. Кайсыл конституциянын негизинде биздин мыйзамдар кабыл алып атканы түшүнүксүз,
деди Урмат Казакбаев. Ошентсе да айрым саясат талдоочулар башка өлкөлөрдүн конституцияларын үлгү катары ала бербестен, кыргыз элинин кызыкчылыгын аркалап, жергиликтүү салт, үрп адат, менталитетти эске алган жаңы конституцияны кабыл алуу зарыл экендигин белгилеп келишет. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык Плюс, жаштар берүүсү.
Достор, программабыздын биринчи жарым саатында биз сиздерге бүгүн Кыргызстанда конституция күнү, ал календарда майрам күнү катары белгиленген. Жеке сиз үчүн бул майрамбы же кошумча дем алыш күнбү деп суроо салганбыз. Бул сурообуз да эле ачык тейден, андыктан 31 61 60 номерине чалып жообун таштасаңыз болот.
Ага чейин биздин интернет сайтка келген түрдүү комментарийлерден же болсо пикирлерден тандап туруп окуп кетсек. Мисалы Азаттыктын сайтындагы видеолорго келген комментарийлерден Алмазбек Атамбаевдин Азатка курган маегине мындай комментарий келиптир. Азамуш дегенден. Баягы эле сөздөрдү билим берүү темасындагы берүүлөргө жоошпай дегенден келиптир. Ал айтат: кайда жүрсөңөр да кыргыздар уят кылбагыла, урдабагыла, калпайтпагыла, жалкоо болбогула, окугула, окугула жана бир жолу окугула дейт. Ушундай болсоңор эч жерде кул болбойсуңар деп жазат. Ал эми акыркы комментарийлер Азаттык чекит кечи бүгүнкү кечинде келген комментарийлерге токтолсок, президенттикке талапкерлердин саны 8-7 деген макалага Бек деген жигит жөнөткөн экен. Ош шаарынан алдыдагы президенттик шайлоодо Бакиевдин катышуусу кыргыз элине чоң коркунуч дейт. Акыркы 3 жылдын ичинде канча деген кылмыш иштери болуп, криминал толук бийлик менен иштеп калды. Эгер Бакиев дагы бир жолу келсе, кыргыз эли накта кризистин түбүнө жетет. Бирок көптөгөн комментарийлер уланысы бар, аны сиздер Азаттык чекит кечинен окуй аласыздар. Бирок дагы бир комментарий келген, бул бириккен оппозиция бирдиктүү күч боло алабы деген макалага келген. Диар деген Туркиядан жөнөткөн экен. Бек бөлүнгөн элдик кыймыл дейт. Бул жерден элдик деген сөздү алып салышка деле туура болот. Үч талапкер менен чыгуусу бул оппозиция көргөзү эмес, Бакиевди колдоо катары жазылып жаткан иш чаралар окшойт дейт.
Рахмат Сабыр, убакыттан пайдаланып биздин Азаттык чекит кечи сайтына байма-бай каттап турган чакырабыз. Мындан тышкары Азаттык чекит кечи сайтынан сиздер жаштардын өзүнчө бир акчасына да жолдома ала аласыз. Дарегибиз Азаттык Plus чекит кечи. Уктурууңузду антабыз.
24 мартта президент Курманбек Бакиев өзүнүн жаңы багыты менен элди тааныштырган эле. Анда Курманбек Бакиев Кыргызстандын мындан аркы өнүгүү багыты жана ал келечек багыттарды ишке ашыруу механизмдери тууралуу жалпы элге кайрылуу менен чыккан.
Президенттин жаңылануу багыты тууралуу азыр массалык маалымат каражаттарында байма-бай кеп сөздөр жүрүдө, бирок жаштар бул жаңылануу багыты тууралуу канчалык кабардар?
Ушул эле суроону Ошто кабарчыбыз Жанарбек Акаев өз курмандаштарына узатып көргөн, жоопторду чогуу тыңдайбыз.
Ооба, түшүнүктүү болот бизге.
Мисалы өткөндө жаңылануу багыты тууралуу кайрылбады, ушуну көрдүңбү сен?
Оо, ал жөнүндө көрбөдүк, бирок этот неме чыккандарын, кайрылууларын көрдүк жана Ак жол партиясында чыгып сүйлөдү го. Жана неме болтат экенди уктук, шайлоочу ошо.
Менин атым Кылыч. Ооба, түшүнөбүз. Жаштардын өнүгүүсү боюнча билим сапаты ошол тууралуу айтты окшойт. Түшүнүктүү эле сүйлөйт Бакиев, ооба. Ошо. Кызыкпагандар эле бар, ооба. Айтсаң, койчу ошо саясат деп жылып кетет да.
Жок, мен аны укпаппын, бирок чындыгында көрбөпмүн деле. А бута мырзаларын көрчү элем, жакшы элем, бирок ошону башкарайын билиш керек да. Ошону айткандан кийин аткартайын билиш керек деп ойлойм. Жакшы эмес.
Бирок бул кайрылуулар Бакиев президент болгондон бери кайрылууларына мындай окшош эле айырмасы жок. Аны эч ким көңүл коюп уккан жаштар деле же болбосо коомдук интеллигенция өкүлдөрү деле көңүл бурбай жатат. Бирок ошого карабастан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жогорку окуу жайлардын жетекчилери Бакиевдин жаңылануу багыты боюнча сүйлөгөн сөзүн талкууга алып келатышат. Бул боюнча эч кандай жыйынтык деле болбойт деп ойлойм. Бакиевке азыркы күндө эл ишенбей деле калды.
24-түндө жаңылануу багыты боюнча кайрылбады да. Ошону түшүндүңүзбү сиз?
Ооба, түшүндүм. Бирок Бакиев деле эми мындай ишти жакшы кай алып турат. Жаңылануу багыт жөнүндө эми мындай элди мындай эмеге алып, мындай эмелерди жакшы куруп, жакшы эме алып барыш үчүн да.
Бакиевдин кайрылуусун угуп келебиз. Бирок жаштар жөнүндө кайрылган анчалык деле эмес.
Президенттин ошол өзүнүн багытында антикризистик өлкөнү антикризистик абалдан чыгаруу үчүн атайын айтылган ойлорун, ошол багытты жүзөгө ашыруунун механизмдерин айтып өттү. Ошол механизмдерин элге, жалпы жаштарга жеткирүүдө маанилүү бир топ факторлорду айтып өттү. Ошол факторлорду жаштар арасында талкуулап, ошол сунуштарды берүүгө биз ниет кылып, жаштар менен ар жерлерде жолугушууларды уюштурдук.
Ар түрлүү мисалы азыркы учурда эми оппозиция менен болуп аткан мамилелери кандай болуп атат, ошо жөнүндө маалымат берип, башка маалыматтарды берип, мисалы элдер түшүнбөгөн маалыматтардычы. Эми элдер аркылуу эми түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар.
Ошон Бакиев элге түшүнтүү эле кылып кайрылат да. Менимче эми багындагылы сырдуу сүйлөйт, ачык ачык эле простой эле сүйлөшөт баары менен элечи. Даже элдер менен келип жолугуп сүйлөшкөндөрүн деле көрүп жүрөбүз го.
Азыркы жаштар муну көрбөйт дагы, түшүнбөйт дагы. Себеби азыркы биздин өлкөдө жаштарга туура багыт берген саясат жок да. Мына жаңылануудан эле эч нерсе чыкпайт. Бул жаштарды биздин интеллигенция өкүлдөрү же жогорку бийлик жоодун жетекчилери туура бакыт көрсөтпөйт жатышат да.
Ооба, күтөрдүн бирок.
Түшүнөсүз ба кайрылууларды?
Эми ар кандай кайрылууларды берет, бирок мен точно айта албайм. Жак көңүл бурбайм да.
Баары эле түшүнөт, баары элечи. Эми баары эле түшүнгөн менен эми баягы карама каршы болуп оппозиция бул жагынан болуп атат. Эми түшүнгөндөрүн баары эле билбейм, көрөбүз да эми эмне кылат эле.
Жеке өзүм жакшы эле түшүнөм президент кайрылып атканда, бирок жөнөкөй карапайым калк көңүл деле бурбайт го менимчечи. Түшүнбөйт да эми алар эмнени сүйлөп атат. Анан өтө бир жөнөкөй тилде өтө мындай жөнөкөйлөштүрүп кайрылса эми башка сөз. Кудум баягы интеллигент адамдарга сүйлөп аткандай эле ушундай сүйлөй берет. Анан жок, мен мындай окула баягы илимий тилде көбүрөөк сүйлөп коет.
Жанарбек Акаев уюштурган сурамжылоого күбө болдуңуз. Кезекте дагы бир сурамжылоо. Азаттык плюсто бул жолу апта темасы карысы бардын ырысы бар деп аталды.
Жума темасын алкагында кабарчы Узакан Иманов Тимурчулар тобу азыр жанданса, сиз ал топко кошулат белеңиз деп жаштарга суроо салган. Жоопторду бирге тыңдайбыз.
Менин атым Азамат, студентмин азыр.
Ошо азыркы тапта Тимур жана анын командасы деген мурдакы уюм кайра жанданып, иш алып барып атат да.
Абдан жакшы. Бирок менин оюмча азыр андай жумуш жүргүзүш үчүн студенттердин өзүнүн шарты жок деп ойлойм да. Илгери болсо студенттердин өздөрүнүн убактысы бар, акчасы бар, курсагы ток болсо анан жардам берсе болот. Азыркы студенттер болсо өзүлөрү кыйналып, өзүнүн убактысы жок, өзүлөрүнүн акчасы жок жүрсө кайдан бекер жардам бере алышат? Эң биринчи алардын экономикалык жактан шарты болуш керек, ошондо жардам берсе болот деп ойлойм. Бекер эле иштей бербестен ошол тимуровчулар. Аларга бир аз жардам берип турса анан алар чыгышат да, бир аз кызыгуу болсо чыгат.
Улуз, сиз кошулат белеңиз Тимур жана анын командасына?
Жок, себеби билбейм. Азыр окууга арасың, иштериң бар, өзүнүн туугандарыңа барып жардам берсең жардам бересиң, мындай жок. Барып ушундай бирөөгө жардам бергенде андай жок.
Атым Кулан болот. Эсте жакшы команда болсо, жакшы жаштардан түзүлгөн команда болсо кошулат болчумун. Командандын цели жакшы болсо кошулат болчумун.
Албетте, эгерде мен бош убактым болсо кошулат элем. Бирок азыр өзүм да иштеп жатам, андай жумушка азырынча менин убактым жок.
Талай кошулат болчумун, колдойт болчумун, баары эле колдойт болуш керек деп ойлойм. Ишенем мага. Эми айтыш керек, үгүттөш керек эле жаштарды.
10 жаш жигит болсо ушу канчасы колдойт деп ишенесиң?
Колдогон баары эле колдоп жардам берген, бир ушу 6-7 жардам берет болуш керек. 10-дон
мындай демилге ушу колдоого ээ болот деп ойлойсузбу жаштар арасында?
Жок, азыркы убакта жаштар вообще өзүнүн көз карашы башкача да. Өзү андай барбайт болуш керек. 10-дон бирөөсү болсо жакшы.
Колдоого ээ болот, анткени жаштардын көбү азыр жардам бере эле жүрөт, анткени студенттердин арасында дагы көп эле болот болуш керек деп ойлойм. Негизи мындай караганда студенттердин көбү иштеп кетти да, жумушка иштеп атышат. Бош студенттер да көп, мисалы кызыктырса көп эле болот да. Кызыктыруу үчүн көбүрөөк телевиденияга чыгарыш керек, ошону кылып аткан иштерин элге көрсөтүш керек. Студенттер кызыгат болуш керек деп ойлойм да.
Колдоого болот, эми кээ бирөө чыгышы мүмкүн, бирок абдан аз, 1-2 эле күнгө чыга алат, анткени өздөрүнүн убакты жок. Өздөрү студенттер болсо кайдан, окуш керек, өздөрү да иштеш керек, бир аз курсаң тогуш керек, акча табыш керек дегендей.
Эми көбүрөөлөр уялат, убактысы жок, ар кандай бат иштейт.
Бул сурамжылоону кабарчы Закан Иманов уюштурду. Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып Азаттыктын алгысы саат 22:00-23:00 чейин 1 сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош үн алгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-23:00 чейинки кайталоону Алмаз Ош үн алгысынан, сателлиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Андан тышкары 1-майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18:00 жана 21:00 обого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс берүүлөрү саат 19:00 жана 21:30 обого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле обого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттык плюсту бүгүн Элен Куленбекова жана Сабыр Абдумумунов алып барды.
Достор, биз дайым жаңылганга сиздер үчүн мындан да кызыктуу болууга даярбыз. Андыктан программабыз тууралуу ой бөлүшүп, байланышка чыгыңыздар. Директор 31 61 60, Ал эми биздин электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кейжи.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламатта туруңуздар. Эртеңге чейин угушканча.
Кош дейсиң деп тарынба. Мени күтпө. Мен истебе ай сагынба. Жаш кезде